Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þessa umræðu stöðu efnahagsmála og þá kólnun sem að við erum að horfa á í hagkerfinu og jafnframt þakka innlegg hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra og það hefur nú verið ágætlega rakið hér hvað við erum að horfast í augu við og þá mótdregni sem við erum fyrst og fremst kannski að horfa á þegar kemur á útflutningsatvinnuvegunum okkar, hvort sem að það ferðaþjónustan eða áliðnaðurinn eða sjávarútvegurinn og loðnubrestur. Og þá finnst mér hér mikilvægt að rifja upp nokkur atriði. Fyrir tæpu ári þá breytti ríkisstjórnin fjármálastefnu sinni og byggði óvissu svigrúm inn í stefnu sína sem er 0,8% af vergri landsframleiðslu. Sem við þess, þær aðstæður getur svona aðstæður getur gefið svigrúm upp á 24,5 milljarða halla og þá eru ríkisfjármálin að vinna sjálfvirkt. En þá erum við að horfa á allan ríkisreksturinn ef við erum að horfa á annars vegar að bregðast. Við núna með sérstöku átaki innviða að þá erum við líka að horfa á þetta í samhengi við ríkisfjármálin og við kláruðum fjárlög fyrir þetta ár með 0,3% halla af vergri landsframleiðslu, cirka 10 milljarða halla og þá eru fjárlögin að vinna nokkurn veginn sjálfur gegn hagsveiflunni, gegnum minnkandi skattekjur og hærri útgjöld, hærri atvinnuleysisbætur og svo framvegis. Nú, ég vil jafnframt nefna það að hagvöxtur á liðnu ári verður 0,6% í stað spárum 0,2% samdrátt. Það er jákvætt í þessari stöðu. Og í þriðja lagi þá vil ég nefna framlag ríkisstjórnarinnar til lífskjarasamningana og þegar allt verður komið til þar þá erum 80 milljarðar framlag í formi skattalækkana og svo er búið að boða lækkun bankaskatts, það er búið að boða lækkun tryggingagjalds, þannig að allt mun þetta vinna með. En ég get tekið undir til að mynda með hæstvirtum fjármálaráðherra og það er lag núna, ríkisjóður stendur sterkt og hæstvirtur menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir hefur talað mjög afgerandi fyrir innspýtingu í formi skynsamlegra arðbærra innviðafjárfestinga og ég get svo sannlega tekið undir með henni í því.
Ántökur til málsháttvirtu tíundi þingmaður Suður